بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha lembut, yang maha cinta, yang meliputi seluruh ciptaannya, yang meliputi seluruh semesta raya tanpa batas. Yang tidak pernah menghukum, tidak pernah mengutuk, tidak pernah mengazab, karena beliau sangat cinta pada seluruh makhluknya. Tapi beliau selalu mengajarkan seluruh makhluknya untuk selalu meningkatkan kesadaran. Beliau selalu mengingatkan seluruh makhluknya dengan berbagai macam peristiwa, dengan berbagai macam pesan, agar semua menjadi tersadar. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kalau di dalam kitab-kitab suci ada kata-kata langit, sebetulnya itu bukan bercerita tentang aspek fisik. Karena langit secara fisik sebetulnya tidak ada. Yang ada itu hanya ruang kosong antar planet. Bumi, bulan, matahari, dan seluruh planet yang lain. Bintang-bintang, dan seluruh jagat semesta raya. Itu isinya cuma dua. Materi dan kekosongan. Jadi sebetulnya selama ini kita sering mengacu pada kata langit, lalu memandang keluar, memandang ke atas, dan kita mengira langit itu yang berwarna biru. Padahal sebetulnya biru itu hanya proses fisika biasa, hal yang bersifat alami karena di situ hanya terjadi proses dispersi cahaya. Gunung dilihat dari dekat warnanya tidak biru, tapi dilihat dari jauh menjadi biru. Jadi biru itu semata-mata karena proses dispersi cahaya. Hal yang wajar terjadi secara alami di semesta ini. Oleh karena itu, saya kalau berbicara langit dalam konteks spiritual, bukan sedang berbicara suatu material fisik yang ada di atas seperti selama ini dipahami banyak orang. Tapi saya sedang berbicara suatu kesadaran, suatu alam spiritual, suatu alam ketinggian. Dan saya mendapatkan suatu kesimpulan dari berbagai macam kitab suci yang saya pahami. Ternyata setiap kata langit di dalam kitab suci apapun, itu mengacu kepada alam ketinggian, alam kesadaran, alam spiritual. Kadang-kadang disebut juga alam ruhani. Kalau di kitab suci ada kata-kata bumi, nah itu baru mengacu pada aspek fisik. Jadi bumi itu mengacu pada aspek jasmania. Aspek jasad, alam-alam rendah. Jadi sebetulnya langit dan bumi itu bukan sesuatu yang berlawanan. Tapi langit dan bumi itu sesungguhnya adalah kemitraan. Tidak ada bumi, tidak ada langit. Tidak ada langit, tidak ada bumi. Bumi dan langit dua-duanya adalah berpadu, ya, membangun harmonisasi untuk membangun keseimbangan semesta. Jadi kalau tema kali ini adalah membumikan langit, itu yang saya maksud adalah membumikan alam-alam tinggi, membumikan alam-alam luhur, membumikan alam-alam ruhani, membumikan sifat-sifat Tuhan, sehingga sifat-sifat Tuhan menjelma menjadi suatu kenyataan akhlak di permukaan bumi. Itu yang saya maksud dengan membumikan langit. Lalu, ketika kita sukses untuk bisa membumikan langit, maka kesuksesan itu akan melangitkan manusia ke alam yang tinggi. Karena sesungguhnya manusia yang paling sempurna, yang paripurna, adalah manusia yang di dalam kehidupannya itu didominasi oleh kesadaran tinggi. Kesadaran tinggi berhubungan dengan surga. Kesadaran rendah berhubungan dengan neraka. Jadi surga itu sesungguhnya milik mereka, manusia-manusia yang berkesadaran tinggi. Sedangkan neraka adalah milik mereka yang berkesadaran rendah. Jadi sebetulnya surga dan neraka adalah tempat yang sama. Cuman yang membedakan, yang satu sadar, yang satu tidak sadar. Yang satu tahu, yang satu tidak tahu. Itu saja yang membedakan. Oleh karena itu, ingin masuk surga, kuncinya adalah sadar. Memiliki kesadaran yang tinggi, maka kita akan tinggal di dalam surga. Memiliki kesadaran rendah, otomatis kita akan tinggal di dalam suatu tempat yang disebut dengan neraka. Para sahabatku yang dirahmati Allah, saya yakin setiap manusia yang sudah bisa membumikan nilai-nilai luhur di dalam kehidupannya, terutama nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ruhani yang alami, yang dibekalkan pada setiap manusia di bumi ini, maka dengan sendirinya dia akan mengalami proses melangit di dalam kehidupannya. Dia akan mengalami derajat yang tinggi dalam kehidupannya. Dan itu sudah bisa dipastikan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara untuk membumikan langit agar kita bisa melangit kembali. Agar kita bisa kembali kepada sifat alami kita. Agar kita bisa kembali kepada wajah asli kita yang sesungguhnya. Karena wajah asli kita yang sesungguhnya adalah sifat-sifat ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sesungguhnya manusia bukanlah makhluk bumi. Manusia itu sesungguhnya adalah makhluk langit. Manusia itu bukan makhluk jasad. Tapi manusia itu sesungguhnya adalah makhluk cahaya. Manusia itu asalnya adalah makhluk spiritual. Makhluk cahaya. Makhluk spiritual. Lalu karena dikaryakan, diutus oleh sang semesta ke bumi ini, maka untuk membangun peradaban di bumi ini, manusia dibekali oleh sang semesta dengan suatu kendaraan yang bernama tubuh. Jadi tubuh itu sesungguhnya adalah kendaraan yang dibekalkan oleh sang semesta untuk manusia, agar manusia bisa berkarya di semesta, di bumi ini. Jadi apa sesungguhnya tugas manusia di bumi? Adalah memakmurkan bumi. Tugas manusia di bumi adalah mengerjakan tugas-tugas kebumian. Tetapi banyak sekali manusia di bumi ini ya lupa terhadap asal-usul dirinya sendiri. Lalu di bumi lebih banyak mengerjakan tugas-tugas kelangitan, bukan mengerjakan tugas-tugas kebumian. Sebetulnya sifat langit itu yang harus dibumikan oleh seluruh manusia. Sifat-sifat luhur itu yang harus dibumikan oleh seluruh manusia. Siapa saja manusia yang sudah sukses yang membumikan sifat-sifat langit, maka dia akan memiliki sifat langit itu sendiri. Maka dia akan kembali melangit. Dia akan kembali memiliki derajat yang tinggi. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah kira-kira prolog dari diskusi kita hari ini. Supaya dipahami pokoknya, supaya dipahami konteksnya. Jadi yang disebut dengan membumikan langit, itu adalah ya, menterjemahkan sifat-sifat luhur untuk membangun peradaban di semesta yang bernama bumi tempat kita hidup. Oleh karena itu, ada satu ajaran yang sangat luar biasa, terutama dalam tradisi Islam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa abtah." Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka putus tidak menjadi amal. Kebanyakan kita, ya, alhamdulillah, barangkali secara syar'i sudah memulai. Setiap melakukan apapun dalam kehidupan kita, kita menggunakan kalimat basmalah. Tetapi sesungguhnya, yang ingin saya sampaikan, bukan sekedar kalimat basmalah secara fisik. Tapi lebih jauh dari itu adalah, kita memahami, bertanggung jawab terhadap perkataan yang kita ucapkan. Mengapa Nabi Muhammad menyampaikan satu pesan? Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, putus tidak menjadi amal. Kehilangan berkahnya. Ada apa sesungguhnya di balik pernyataan itu? Apa hebatnya pernyataan itu? Sehingga pernyataan itu menjadi sangat penting disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi judulnya kitab suci yang bernama Al-Quran. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi kalimat awal yang membuka seluruh surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Saya ingin menyampaikan satu pesan penting dari kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini sering diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terjemahan itu barangkali tidak salah. Tetapi mungkin menurut pemahaman saya, terjemahan itu sedikit harus diberi koreksi agar lebih bermutu, agar lebih tajam lagi. Saya sering menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya adalah atas nama Allah. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada dua kalimat penting di situ. Yang pertama, atas nama Allah. Yang kedua, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada dua segmen kalimat yang penting untuk kita pahami pagi ini. Yang pertama, atas nama Allah. Siapa sesungguhnya manusia yang berhak untuk mengatakan atas nama Allah? Siapakah manusia yang berhak untuk mengatakan atas nama Allah? Apakah manusia yang tidak mengenal Allah memiliki hak untuk mengatasnamakan Allah? Apakah manusia yang tidak kenal kepada Allah berhak untuk mewakili Allah? Karena kata atas nama biasanya mewakili. Misalkan ada seseorang datang pada suatu tempat atas nama pejabat tertentu. Pasti dia itu kenal pada pejabat yang diwakilinya. Yang kedua, pasti dia tidak akan keluar pesan-pesan yang disampaikannya. Kecuali pesan yang disampaikan oleh pejabat yang bersangkutan. Biasanya seperti ini. Seorang wakil gubernur datang pada satu tempat mewakili gubernur. Biasanya sudah dikasih teks pidato gubernur yang dibacakan wakil gubernur. Artinya, sang wakil gubernur tidak boleh berbicara di luar yang disampaikan oleh sang gubernur. Oleh karena itu dibatasi oleh teks, dibatasi oleh naskah. Supaya apa? Supaya sang wakil gubernur tidak keluar dari pesan-pesan yang disampaikan oleh gubernur. Jadi sesungguhnya siapapun yang mewakili gubernur, otomatis dia harus mewakili pikiran gubernur, program-program gubernur, ya sifat-sifat gubernur, visi dan misi gubernur. Tidak boleh yang mewakili kemudian menciptakan misi sendiri. Kalau manusia itu diutus ke semesta ini sebagai wakil dari Tuhan, atas nama Tuhan, Bismillah, atas nama Allah, berarti sesungguhnya manusia itu tidak berhak untuk menciptakan visi sendiri. Tidak berhak untuk menciptakan misi sendiri. Dia datang ke semesta ini sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan visi dan misi Tuhan. Itu yang harus dipahami. Lalu siapa yang berhak untuk mengatakan Bismillah? Tentu saja mereka yang tahu dan kenal kepada yang diwakilkannya. Yang diwakilinya. Mereka yang tahu dan kenal kepada sifat-sifat yang diwakilinya. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba datang pada satu tempat mewakili pejabat tertentu padahal dia kenal tidak. Mewakili tidak. Lalu tiba-tiba mengatasnamakan pejabat tertentu. Kan itu tidak masuk akal. Jadi oleh karena itu, mari kita belajar bertanggung jawab pada setiap yang kita katakan. Kalimat Bismillah sesungguhnya atas nama Tuhan. Kalau kita mengatakan atas nama Allah, berarti kita harus ya mewakili sifat-sifat Allah. Harus mewujudkan sifat-sifat Allah. Dan itulah yang saya sebut membumikan langit. Membumikan sifat-sifat luhur. Membumikan sifat-sifat ruh yang sesungguhnya sifat alami yang disampaikan Allah. Yang ditiupkan ke dalam diri kita masing-masing. Para sahabat yang dirahmati Allah. Lalu kalimat berikutnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi siapapun yang datang ke semesta ini harus membawa sifat kasih dan sayangnya Allah. Harus menjadi wakil untuk menyampaikan kasih sayangnya Allah. Harus menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan sifat kasih sayangnya Allah. Betapa beratnya tanggung jawab yang dipikul ketika kita harus mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang berkesadaran mengucapkan kalimat itu sangat berat. Tapi bagi yang tidak berkesadaran mengucapkan kalimat itu ringan-ringan saja. Karena kalimat itu hanya sebatas lisan saja. Hanya sebatas di mulut saja. Hanya sebatas di bibir saja. Tidak masuk ke dalam satu sanubarinya. Lalu kalimat itu menjadi kalimat biasa. Tidak ada nilainya. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu agar bernilai kalimat itu, mari kita belajar bertanggung jawab. Setiap kali kita memulai suatu pekerjaan dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya satu, kita punya tanggung jawab untuk mengenal siapa sesungguhnya Allah. Yang kedua, kita harus mengenal bagaimana sifat-sifat Allah. Yang ketiga, harus mengenal bagaimana asmanya Allah. Yang keempat, harus mengenal bagaimana af'alnya Allah. Jadi empat hal yang harus kita kenali dari dia, harus kita kenali. Baru kita akan memiliki rasa percaya diri untuk menjadi wakilnya, untuk mewakili dia, menjadi kepanjangan tangan dia, terutama dalam konteks menyampaikan sifat rahman dan rahimnya dia. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan sifat kasih sayangnya Allah kalau kita pun tidak pernah merasakan bagaimana sifat kasih sayang Allah itu terjadi pada diri kita. Oleh karena itu kuncinya sederhana. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Wa man arofa robbahu, faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka akan merasa bodoh di hadapan Tuhannya. Maka ciri orang yang berkesadaran tinggi itu ada empat. Satu, dia tidak tahu apa-apa. Dua, dia tidak merasa punya apa-apa. Yang ketiga, tidak merasa bisa apa-apa. Yang keempat, dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Makin tinggi tingkatan spiritual seseorang, makin rendah hatinya. Makin tinggi tingkat spiritual seseorang, maka makin menunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Itulah ciri orang yang sudah berkesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana kita mewujudkan sifat-sifat luhur, sifat-sifat langit, sehingga membumi, yang menjadi sifat-sifat bumi. Bagaimana sifat-sifat langit menjadi peradaban? Sambil contoh yang sederhana. Saya sering berdiskusi dengan kolega saya, teman-teman saya. Misalkan dalam satu pekerjaan, saya sering berdiskusi hal yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Misalkan seperti ini, kenapa Anda bekerja? Kenapa Anda berprofesi seperti itu? Atau para sahabat yang sedang mendengarkan kuliah dari saya hari ini, mungkin ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai tentara, ada yang berprofesi sebagai polisi, ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai pengusaha, apapun profesi kita. Coba kita tanya pada diri kita, mengapa kita berprofesi itu? Apakah kita berprofesi semata-mata hanya bekerja, lalu mencari uang, lalu kita mendapatkan uang, dan setelah itu pun kita tidak tahu apa sesungguhnya uang itu, dan untuk apa uang itu? Apakah uang bisa menjamin kebahagiaan seseorang? Ternyata, ya, tidak selalu bahwa uang itu bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Orang yang punya uang belum tentu bahagia. Ya tentu saja, ya, apalagi yang tidak punya uang. Orang sehat belum tentu bahagia. Tentu saja, apalagi yang sakit. Orang yang lapang belum tentu bahagia. Demikian juga orang yang dalam kesempitan. Apalagi dapat kita pastikan. Kembali kepada kajian yang tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan pesannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan sifat-sifat langit sehingga membumi di dalam diri kita. Maka satu-satunya cara adalah kita harus mengenal dulu siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Mari kita lihat satu pernyataan Allah di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr. Beliau menyatakan seperti ini. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, maka aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan cara bersujud. Demikianlah kira-kira pernyataan globalnya. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Jadi, pada saat Allah menciptakan tubuh di dalam rahim ibu kita, dari 2 sel menjadi 100 sel, 1000 sel, 1 juta sel, sampai sekarang tak terasa jumlah sel dalam tubuh kita, kurang lebih menurut para ilmuwan, sekitar 100 triliun sel. Dari 2 sel, 1 sel dari ayah, 1 sel dari ibu, kemudian berpadu menjadi sekian banyak sel. Dan sekarang jumlah sel dalam tubuh kita ada 100 triliun sel. Betapa hebatnya Allah yang Maha Kasih. Setiap sel dalam tubuh kita dirawatnya dengan cermat. Setiap sel dalam tubuh kita dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Sehingga satu sel dengan sel yang lain dapat berhubungan dalam tubuh kita. Satu sel dengan sel yang lain dapat berkomunikasi dalam tubuh kita. Membangun satu harmonisasi sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan paripurna. Itulah kerja semesta yang sangat luar biasa di alam mikrokosmos, yaitu di dalam tubuh kita sendiri. Maka siapa yang mengenal rahasia tubuhnya, alam mikrokosmos, maka dia pun akan mengenal alam makro yang luas. Maka tubuh kita menjadi laboratorium yang sangat hebat untuk kita belajar. Bukan sebagai kendaraan yang harus mengantarkan jiwa kita kepada Tuhan. Tetapi tubuh kita merupakan sarana untuk berbagai macam kejadian di dalam kehidupan. Oleh itu, maka tubuh adalah area kejadian. Mumpung kita masih memiliki tubuh, maka kejadian demi kejadian akan terjadi. Maka jiwa akan mengalami proses evolusi ketika masih memiliki tubuh. Sang jiwa tidak akan mengalami proses evolusi, akan mengalami titik henti dan relaksasi tepat pada saat dia tidak memiliki tubuh lagi. Para sahabatku, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi Allah meniupkan ruhku. Wujud daripada ruh adalah nur. Tetapi bukan nur yang biasa. Bukan cahaya biasa. Tapi cahaya di atas cahaya. Itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Nur ala nur. Saya juga membaca dalam Injil beberapa cerita. Beberapa pernyataan Allah tentang nur. Tentang cahaya. Ada kata-kata yang indah di dalam Injil. Dalam Yahya. Dikatakan seperti ini. Selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu, supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Ini pernyataan yang sangat hebat. Selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu, supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Tentu saja kalau kita sudah menjadi anak-anak cahaya yang menyala, dan kita bisa menyalakan sekeliling kita, maka suatu saat kita akan kembali pada Bapaknya cahaya, pada sang sumbernya cahaya. Kalau di Quran surat An-Nur ayat 35 Allah menyatakan Allahu Nur, Allah adalah cahaya. As-samawati wal ard, cahaya di ketinggian yang kemudian diutus ya ke semesta ini untuk membangun peradaban di semesta raya ini yang bernama bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Maka ya cahaya itu dapat kau saksikan ya di dalam miskat. Miskat adalah satu relung cahaya dalam tubuh manusia. Dan miskat itu tidak bisa dijangkau kecuali orang-orang yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Begitu kita bisa menjangkau miskat itu, maka di dalam miskat itu ada pelita. Di dalam pelita itu ada kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkati. Bukan dari timur, bukan dari barat. Itulah pohon zaitun yang diberkahi.